Skôr ako začneme, máme pre vás upozornenie. Dnešná téma dobrého rána sa bude týkať duševného zdravia, ale aj násilia, brutality a problematických vecí, ktorým môžu byť mladí ľudia a deti vystavení na internete a na Telegrame špeciálne. Zvážte preto, či je pre vás a vašich blízkych vhodné jej počúvanie. Je to akýsi uzavretý svet a ako už niektoré uzavreté svety bývajú, tento nie je vôbec pekný. Skupiny mladých na Telegrame si vymieňajú videá plné násilia, brutality aj porna a my sa dnes pokúsime pochopiť, prečo to robia a čo to s nimi spraví. Je pondelok 5. februára, meniny má Agáta a dnes by malo byť škaredo, oblačno a obloha zatiahnutá, prehánky aj dážď. Na horách môže dokonca aj snežiť. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 8 až 13 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Chystáte sa na lyžovačku do mestskej džungle alebo už teraz plánujete letnú dovolenku? Vozidlá z edície Ford SUV vám poskytnú komfort a zážitok z jazdy za každých okolností. Využite aktuálny výpredaj skladu a vyberte si z populárnych modelov Ford Puma a Ford Kuga teraz už od 19 840 eur. K tomu zvýhodnená sada Plus, najbohatšia sériová výbava v triede a predĺžená záruka Ford Protect na 5 rokov alebo 120 000 km. Viac na Ford.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Opozičné strany PS a SAS podali návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Strany vraj nemôžu ignorovať podpisy viac ako 180 000 ľudí, ktorí majú čo povedať do kultúry. Ministerka odkázala, že iniciatívu na jej odvolanie považuje za bežnú súčasť politického boja. Svetové ceny potravín v januári klesli najnižšie takmer za 3 roky. V piatok to ukázali údaje organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Dôvodom je najmä pokles cien obilia a mäsa. Ukrajina sa musí spoliehať viac na technológie a menej na západ. Napísal to veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužný vo svojej eseji, ktorú vo štvrtok vydala americká stanica CNN. Sú to najmä bezpilotné systémy a drony, pretože okolo podpory od západných spojencov panuje neistota. Jazdec Formuly 1 Lewis Hamilton bude od roku 2025 jazdiť za Ferrari. Nakoniec túto špekuláciu potvrdil samotný tým Mercedesu, keď napísal, že cesty tímu a Hamiltona sa rozídu na konci sezóny 2024. Hamilton, ktorý má 7 titulov majstra sveta, bol pritom v Mercedese od začiatku kariéry. Ak vás tieto správy zaujali, no viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME.
Abych vás úplne uvedl do obrazu, co je to Telegram. Telegram je vlastne aplikace, skrz ní si posíláte správy, ktoré sú end-to-end enkryptované. Ja bych dokázal takhle dneska srovnať Telegram k tomu, že vlastne to, co bylo na dark webu, přešlo na Telegram. Telegram je druhý dark web.
Násilie, vraždy, porno, rasizmus aj homofóbia a riziko radikalizácie. To všetko sa odohráva na Telegrame a odohráva sa to v skupinách, v ktorých sa pohybujú najmä mladí ľudia. Ako tento svet funguje a ako sa v ňom mladí správajú, vysvetľuje reportér Adam Novosad a Matúš Baňovič, šéfredaktor nášho nového magazínu Closer. Adam, čo sa deje medzi mladými na Telegrame?
Je to až prekvapivé, miestami zarážajúce, že na Telegrame sa zhromažďujú mladí ľudia zo Slovenska, ktorí medzi sebou zdieľajú násilný obsah, pornografický obsah, obsah, ktorý by človek možno ani nečakal, že sa dá niekde vidieť na internete, a pritom keď do tých skupín vstúpi, tak si uvedomí, že je to tam úplne bežné a možno ho až prekvapí tá miera normalizácie toho násilia, ktorú navníma.
Ja som to rámcoval ako vec, ktorá sa tam odohráva, ale teda odohráva sa to štatisticky, takže sú to výnimky, alebo jednoducho ten Telegram je hnusné miesto?
Zatiaľ pracujeme s tým vo všeobecnosti, čo sa k nám dostáva, že Telegram je hnusné miesto. Nie len pre mladých, ale pre všetkých. Tým, že to je neregulovaná sociálna sieť, dostávajú sa tam akékoľvek názory neregulované a zatiaľ zo skúseností, čo sledujeme Telegram vo všeobecnosti, no tak je to hnusné miesto.
To ma privádza k otázke prečo, a tá otázka prečo má vlastne dve podotázky, prečo to ľudia vyhľadávajú a prečo je to hnusné miesto, neregulované miesto.
Prečo to ľudia vyhľadávajú? Vedia sa k tomu dostať? Majú pocit, že toto si nikde inde nepozriem, lebo všade inde je cenzúra? A prečo je to hnusné miesto, je aj práve pre ten obsah, ktorý tam zdieľajú aj samotní tí užívateľia, ku ktorému sa vedia dostať.
Ja si myslím, že je to veľmi lákavé miesto a je to obsah, ktorý je provokatívny, ktorý je zakázaný na väčšine ostatných sociálnych sietí. Teda, ak tam človek príde a ten obsah si pozrie, tak má pocit, že robí možno niečo nedovolené, teda nejakým spôsobom pre neho vzrušujúce, a tak sa týmto spôsobom sa to tak celé možno naberá a zhromažďuje.
Pre nás pomalších to je obdoba toho, že sa chodilo fajčiť za školu a oni vlastne na Telegrame si zdieľajú vraždy.
Je to prakticky tak a je to obdoba toho, že človek ide fajčiť za školu s tým, že namiesto fajčenia za školou si s kamarátmi alebo teda s cudzími ľuďmi na Telegrame zdieľa videá vražd, znásilnení, nekonečné množstvo pornografického obsahu. A čo je na tom ešte možno najviac zarážajúce, je to, že tí ľudia sa na tom zabávajú. Reagujú na to z emoji, komentujú to vtipnými poznámkami a vôbec to nepovažujú za niečo nenormálne alebo niečo neštandardné.
Ešte by som dodal k tomu, že ono v zásade zdieľanie alebo ukazovanie takéhoto materiálu násilného a vražd na internete ako takom nie je nič nové. Ale voľakedy dávno to bolo vytesnené na nejaké okraje internetu, ku ktorým sa dostala úzka komunita ľudí. A Telegram, tým, že je to už pomerne známa sociálna sieť, na ten Telegram sa dá dostať cez Instagram, kde sa pohybujú teraz najmä mladí ľudia, tak je to oveľa, oveľa dostupnejšie, ako to bolo v 90. alebo začiatkom 2000 rokov.
Kde si musel mať nejaký Tor a dostať sa na Darknet?
Napríklad.
Proč tomu tak ale je? Proč se všichni přesunuli z darkwebu na Telegram? První důvod je anonymita. Protože telegramové skupiny zajišťují lepší anonymitu než darkwebový fóra. Na darkwebový fóra furt dohlíží nějaký administrátor, nějaký člověk, který se stará právě o tu webovou stránku, a na Telegramu nikdo o ty skupiny vlastně jako se nestará a nevidí, kdo co přesně lajkuje, a je to víc anonymní.
Ty už si začal odpovedať na túto otázku, ale o akom obsahu sa vlastne rozprávame? Lebo sme začali tak abstraktne, všeobecne, filozoficky, ale teda čo presne sa tam deje? Medzi kým sa to deje? Ako vyzerá tá interakcia?
Je to celkom bizarné miesto, pretože tie skupiny nie sú skupiny s pár desiatkami ľudí. Sú to skupiny, kde v jednej, ktorú sme skúmali, tak tá má okolo 6800 členov, druhá má takmer 5000 členov. A tí ľudia si tam cez deň bežne dopisujú. Píšu si o tom, čo práve zažili, píšu si o tom, čo práve jedia, posielajú si rôzne obrázky alebo vtipné memečka o slovenských politikoch, rozoberajú kauzy celebrit. A takže na prvý pohľad by človek povedal, že je to také možno dokonca bezpečné miesto pre ľudí, ktorí túto interakciu hľadajú, tak sú to takých internetoví kamaráti. A do toho vstupuje teda naozaj ten problematický obsah.
Ak by si chcel opis nejakého príkladového videa, tak my ho samozrejme vieme povedať, len akože poslucháč nech sa na to pripraví. Video, ako muž a žena sedia pred televízorom, žena trochu sa akože zabáva s tým mužom. Má to byť asi kvázi smiešné video, kde mužovi dojedú nervy, zoberie brokovnicu, ženu zastrelí.
A to je akože naozaj?
A to je naozaj. To nie je nejakým spôsobom zinscenované, je to reálne video, na ktorom vidíte v priamom prenose vraždu.
Ako je možné, že v Európskej únii sa k takýmto videám vlastne užívateľ dostane?
Podľa všetkého a teda aj podľa rozhovorov s ľuďmi, ktorí tieto skupiny moderujú alebo ktorí v nich sú, tak ide na 100% prevzaté videá niekde do zahraničia. Teda možno z iných telegramových kanálov, možno z nejakých fór, ktoré sú samozrejme väčšinou anonymné a sú zamerané na takýto násilný a gore obsah. A tá otázka o regulácii je dobre položená a tá regulácia prakticky neexistuje.
Pýtam sa preto, že my ako médium máme kopu zákonov, kopu regulácií, a televízie takisto. Sú súdne spory a dostávajú pokuty Facebook, Google, práve preto, že nedostatočne moderujú svoje sociálne siete, Telegramu sa nikto nezaoberá.
Tam treba povedať aj takú vec, že Telegram je ruská sociálna sieť. Čiže ja len predpokladám, že aj preto je to komplikované, že sa na to nevzťahujú momentálne žiadne regulácie. Samozrejme, na druhú stranu ale dodám, že Facebook, Instagram sú americké sociálne siete a našli sme v Európskej únii na to páky, že akým spôsobom ich regulovať aj v Európskej únii. Ale samotný obsah reguluje tá samotná sociálna sieť.
A táto nerobí.
A táto nerobí.
Ja keď som sa bavil s užívateľmi a moderátormi týchto skupín, tak som prišiel k záveru, že tá regulácia tam neexistuje a im to vyhovuje. A teda bezpečnostný expert, ktorým som sa bavil, tak skonštatoval, že ak by sme mohli charakterizovať prístup Telegramu k nejakej regulácii obsahu, tak je to nutné minimum. Takže ak to nie je naozaj očividná propagácia terorizmu, alebo to nie je napríklad detská pornografia, tak Telegram od toho dáva ruky preč a neexistuje žiadna možnosť. Existuje možnosť nahlásiť príspevky, ale tá vymahateľnosť je prakticky nulová.
To je tá technologická časť a tá spoločenská časť. Čo to vlastne robí s tými, nechcem úplne povedať deťmi, ale mladými ľuďmi?
Ja som sa pokúsil spojiť aj s viacerými členmi tých skupín, ktorí tam bežne denne diskutujú. A na tom bolo zaujímavé to, ako akceptovali to násilie, ako akceptovali to násilie ako nejakú bežnú súčasť života. A každý z nich, s ktorým som sa bavil, tak skonštatoval, že nejakou formou násilia proste vyrastal od malička a že na tom telegrame si na to človek zvykne. A admini tých skupín pripustili, že ak by to človek sledoval nejako dlhodobo alebo si to púšťal stále, tak povedali, že áno, nejako to môže človeka ovplyvniť, ale nakoniec aj tak skonštatovali, že ak je človek psychicky zdravý, tak to s ním predsa nemôže nič urobiť.
Oni vôbec vnímajú svoju zodpovednosť?
Z ich vyjadrení by som povedal, že nie, alebo len čiastočne.
Pretože pri teroristickom útoku na Zámockej sa špekulovalo a vlastne sa ukázalo, že ten strelec sa mohol zradikalizovať práve na Telegrame. To nám hrozí?
My sme oslovili aj Mareka Madra z IPčka, psychológa Mareka Madra, a povedal, že je to problém. Že ak je niekto pravidelne vystavovaný takémuto obsahu, tak ho to traumatizuje a tým, že mladým ľuďom sa vyvíjajú mozgové centrá, tak môžu byť necitlivejší neskôr vo svojom živote.
On povedal aj takú zaujímavú myšlienku, ktorá teda platí a platí podľa rozhovorov s adminmi týchto skupín. A Marek Madro povedal, že to riziko radikalizácie je veľké a ešte väčší problém je, že ak sa do takejto skupiny, kde je možno 5000 ľudí, človek dostane, tak tým väčšiu šancu postupom času má na to, aby sa dostal do ešte menších a ešte uzavretejších skupín, ktoré nie sú verejne prístupné. A tam už je to o tej miere manipulácie, ktorú teda na toho človeka skúšajú.
Ten fenomén radikalizácie, on to nie je také, že ja chcem byť radikalizovaný, tak idem sem do tejto skupiny, tu sa pridám, ale naozaj je to o tom, že niekto ťa osloví, pretože vidíš, že si zraniteľný, alebo že teba zaujíma nejaká téma a postupne ťa ako keby prijímajú medzi seba, že to je naozaj že cieľená manipulácia, ako sa vlastne ako keby postupne dostávaš do tých uzavretejších a uzavretejších fór. Pre tie decka v takýchto platformách je úplne normálne sledovať videá teroristických činov alebo nejakých vražd, rezanie hlav a podobne. To je ako keby obsah, ktorým sa oni živia, ktorí si medzi sebou vymieňajú a zároveň si ako keby medzi sebou vymieňajú tie teórie, ktoré hovoria o tom, že kto je vlastne vinný za to, že tebe v tvojom okolí alebo tu na v našom svete alebo v Európe, prečo sa tie veci dejú tak, ako sa dejú.
Keď vás takto počúvam, znamená to, že ten problém podceňujeme? Že ho podceňujeme my ako spoločnosť, polícia alebo regulátory?
Netrúfam si to povedať, že ho podceňujeme najmä po tom útoku na Zámockej ulici. Myslím si, že polícia a aj to prislúbila po tom útoku, že bude monitorovať tieto skupiny. Momentálne nevieme presne, že či to robia. Predpokladám, že áno. Predpokladám, že aj spravodajské služby na Slovensku do istej miery fungujú a monitorujú to. Ale celkovo ako spoločnosť si myslím, že nevieme o tomto zatiaľ. A preto sme sa to rozhodli aj priniesť.
Tým sa vlastne dostávam k takej tej všeobecnej otázke, ako ste sa, prečo ste sa rozhodli venovať tejto téme, ako ste sa vlastne, ako si sa Adam k nej dostal?
My sme sa zaujímali o to, akým spôsobom mladí ľudia fungujú na internete a veľmi rýchlo sme prišli na to, že to nie sú iba storky na Instagrame. A
čiže Facebook je pre mojich rodičov, Instagram je pre mňa, oni sú inde, hej?
Niečo na tento spôsob a teda človek by povedal, že tá najmladšia generácia, ktorá dnes funguje na internete, tak zrejme funguje napríklad na TikToku, ale ak ju ten TikTok prestane baviť a chce niečo provokatívnejšie, tak napríklad vyhľadáva takéto skupiny.
Matúš, ako v Closery vlastne sa rozhodujete pri výbere a spracovaní týchto tém?
My sledujeme život mladých ľudí všade. To znamená, aj v reálnom živote chodíme za nimi aj do regiónov, aj do ulic a pýtame sa na to, čo ich zaujíma, čo robia. A sledujeme aj život na internete, ktorý je veľmi rozmanitý a tým, že máme v týme mladých ľudí, tak to nie je pre nich vzdialená vec. Napríklad aj tieto telegramové skupiny v podstate vznikli z komunity memečkárov. Sú memečkári ako Zomri, ktorí si veľmi uvedomujú nejakú svoju spoločenskú zodpovednosť, ale potom sú už aj tzv. Stokoví memečkári. A od týchto stokových memečkárov to postupne ide až k týmto telegramovým skupinám.
Počúvaj, stokový memečkár znamená čo?
Prízemný humor.
A hoci čo, hoď ako hoci kedy?
Presne tak.
Ja viem, že je to veľmi zovšeobecňujúce, ale môžem povedať, že vlastne nám uniká tá generácia, že nerozumieme, a keď hovorím my, tým myslím ľudí ako ja.
Toto si myslím, že je príznačné pre každú jednu generáciu a je úplne jedno, aká je doba. Aj v 90. rokoch mali mladí ľudia pocit, že im staršia generácia nerozumie. V 2000, v 80. rokoch. Akože to je podľa mňa, že rovnaké v každej jednej dobe. A deje sa to aj teraz. Je to možno rýchlejšie tým, že mladí ľudia, ktorí sa už narodili s tým telefónom v ruke, tak sú kilometr pred nami v tomto. A my, alebo staršia generácia, ja nie som taký starý, sa tam nevie tak rýchlo dostať. Čiže áno, unikajú nám na tom internete.
A ja si myslím ešte, že len veľmi ťažko sa dá opísať tá emócia, ten pocit, ktorú človek dostane, keď sa do tých skupín pozrie. A ja keď som o tých skupinách hovoril ľuďom v mojom okolí a opisoval cca, že čo som tam videl, tak ľudia boli naozaj šokovaní, a teraz to slovo nepoužívam len tak, a neodporúčam nikomu si tie skupiny klikať ani ich hľadať, ale nadväzujem na tú otázku, že či nám uniká tá mladá generácia, a myslím si, že časť tej generácie teda uniká, alebo už unikla, a aj psychológ Marek Madro vlastne vysvetľoval, že aké nástroje máme na to, aby sme s nimi vedeli komunikovať alebo s nimi pracovať, a je to smutné, ale ja mám strašný dojem, že tie riešenia sú také abstraktné. Keby ste videli odpovede tých ľudí na moje otázky, teda v súkromných správach, tak im je to ľahostajné. Oni to vôbec nevnímajú ako problém. A napríklad jeden z užívateľov mi na otázku, že či si myslí, že videá vražd môžu mať nejaký negatívny vplyv na jeho psychický vývoj alebo na jeho správanie, povedal, že šéfko, tie videá so mnou ani nehnú.
Rozumiem, a čo to urobilo s tvojim duševným zdravím?
Ja som v tých skupinách strávil pár týždňov, priebežne a potom aktívne a sledoval a pozoroval, ako tá komunikácia prebieha, aký obsah pridávajú. A musím povedať teda, že nechcem, aby to vyznelo nejako senzačne, ale keď sa človek pridá do tej skupiny, tak mu chodia notifikácie na nové príspevky. A teda musím povedať, že viackrát sa mi stalo, že mi people telegram, ja som si pozrel ten nový príspevok a prišlo mi naozaj trochu fyzicky nevoľno, lebo tie videá sú hrozné.
Viem, že to nie je úplne otázka na vás. Ale dá sa s tým niečo urobiť? Dá sa to fixnúť?
Regulácia. Ale ak sa pýtaš na to, že či vieme nejakým spôsobom viac vzdelávať mládež a mladých ľudí, tak podľa mňa to robíme. Robia to podľa mňa občianske združenia a neziskovky. A ak sa zamýšľam nad nejakým školským procesom a vzdelávacím procesom, tak vieme dlhodobo, aj tie viaceré PISA testy to ukazujú, že mladí ľudia nemajú kritické myslenie, nevedia čítať s porozumením a problém môže byť aj v našom vzdelávacom systéme.
Skúsim úplne na záver skonkrétniť tú otázku. Som rodič a mám 12-ročného syna alebo dcéru a má tam Telegram.
Ja som nad týmto premýšľal a dospal som k jedinému záveru, že môjmu dieťaťu, ak raz nejaké budem mať niekedy, tak dám telefón do rúk až v 14 rokoch. A predtým si najprv nastavíme nejaké pravidlá. Druhá vec je, ja ako rodič už teraz, keď dávam telefón do ruky dieťaťu, tak tam viem nastaviť nejaké limity. Je viacero softverov na to, aby som proste vedel zablokovať dieťaťu aplikácie, ktoré si neželám, aby si vedelo stiahnuť. Celkovo stiahovanie aplikácií, aby si nevedel proste to, čo mu tam dám ja, tak to tam bude mať.
Čiže Telegram by si mu zmazal, keby si ho tam našiel.
Určite, jednoznačne. A ak by bol argument taký, že ale ja potrebujem sa rozprávať so svojimi kamarátmi, tak máš x ďalších bezpečnejších aplikácií, ako to vieš robiť.
O tom, čo robia mladí ľudia na Telegrame, o brutalite, ktorou sú zasahovaní a čo to s nimi môže spraviť v ich životoch, sme sa rozprávali s reportérom Adamom Novosadom a s Matúšom Baňovičom, šéfredaktorom nášho nového webu Closer. Ak ste sa v minulosti stretli s problémami, ktoré súvisia nielen s touto témou, alebo ste nielen na Telegrame mali podobný negatívny zážitok, nebojte sa obrátiť na odbornú pomoc, napríklad na IPčko na adrese ipčko.sk alebo na krízovú linku pomoci s telefónnym číslom 0800 500 333. A mojim dnešným odporúčaním je práve nový webový magazín zo skupiny Sme closer.sme.sk. Dnes ho oficiálne spúšťame a ak máte radi módu, jedlo, cestovanie, ale aj spoločenské fenomény dotýkajúce sa generácie, no proste mladších ľudí ako ja sám, určite to skúste. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.